Регионы Крустпункта.
Алло.
Ваню, ты не волнуйся, пожалуйста, я поймите сейчас.
Par arvien satraucošākiem grābšanas gadījumiem pēdējā laikā Kurzemes pusē regulāri ziņo valsts policija. Arī dažādas iestādes informē par krāpnieciskiem gadījumiem, tikmēr krāpnieki paliek arvien slīpētāki.
Paliek gudrāk, pēc katras šīs pieķeršanas viņa arī pārstruktūrējās, pārplāno savus tos darbus. Tāpat arī praktiski cilvēks runā ar šo krāpnieku pa telefonu līdz brīdim, kamēr zvana pie durvīm kurjers, lai nebūtu opcija tam cilvēkam piezvanīt policijai, jo tik līdz pārtrūks saruna, tā kurjeram uzreiz signāls neiet.
Kā cilvēki reaģē uz krāpnieku zvaniem un kāda ir galvenie iemesli, kāpēc izdodas cilvēkus pārliecināt svešam atdot, piemēram, visu mūžu krāto naudu? Mani sauc Inga Ozola. Un raidījumā Reģionu Krustpunktā šoreiz interesēšos, kādas ir krāpšanas tendences un kam sabiedrībai jāpievērš uzmanība.
Обалдеть, сколько раз. Раза 4 звонили.
Anonīmi aptaujāju dažādu vecumu iedzīvotājus Liepājā. Atrast cilvēkus, kuriem ir bijusi darīšana ar krāpniekiem, grūtības nesagādā. Tā ir kļuvusi par mūsdienu pasaules dienas kārtību rēķināties, ka kāds var mēģināt no tevis izkrāpt naudu virtuālajā pasaulē vai vienkārši zvanot pa tālruni. Sievietei ir 72 gadi. Pašai nav nekas izkrāpts, jo saprot, kā darbojas krāpnieki, taču stāstīt viņai ir ko.
Neatbildo. Šitais nav manā spiska, ja, es pie savai draudzenei piezvanīju, viņa teica vīram, viņam bija zvans. Un pateica, ka viņa meita slikta formā kaut kur slimnīca guļ un tā un tā un tā. A viņš, nu, viņš gudrs cilvēks, viņš piezvanīja savai meitei, viņa teica, ne, onkulīt, es tur tagad atrodas. Nu, bet saprotiet, citi cilvēki vēl vecāk pa mums, ja, pa mans. Ja, bet tiem, kas dzirdēja tā, ka lūdzu atnesiet naudi, kas tie sekcija, ja, kur pakomāta, nu, tas ir. Nu, es nezinu. Nu, bet ir slimība tāda, zin, kā atmīna.
Neatcerās demens jā, un tam līdzīgi.
Jā, un tiem var mierīgi. Jaunie viņi visi gudri.
Uzrunāju arī gados jaunu sievieti, arī viņai nācies piedzīvot krāpnieku zvanus.
Vai kādreiz dzīvē ir gadījies, ka jums kāds zvan un kaut ko jā. Mēģina piedāvāt? Un jā, kā jūs rīkojaties?
Jā. Es vienkārši nerunāju ar viņiem. Pārtrauc sarunu. Lielākoties viņi runā krievu valodā, latviešu valodu viņi nesaprot, un tas jau uzreiz ir skaidrs, ka tie ir krāpnieki.
Un ko viņi parasti prasījums?
Es pat neiesaistos sarunās. Vēl nu pat man zvanīja pagājušo nedēļu. Pagājušo nedēļu man zvanīja sieviete, krievu valodā teica, ka neuztraucies, esmu nokļuvusi slimnīcā, un es jau sapratu, ap ko lieta grozās. Tad, kad lūdzu ar mani runāt latviski, paši pārtrauc sarunu.
Varam noklausīties nelielu ierakstu no viena šāda zvana, kur krievu valodā satrauktā balsī runā sieviete. To izdevies ierakstīt mūsu LSM korespondentei Libai Mellerei, kad viņa saņēma šādu zvanu. Nepasakot labdien, uzreiz jau zvanītāji saka tikai lūdzu nesatraucies, es esmu tagad slimnīcā.
Alo? Алло.
Ваню, ты не волнуйся, пожалуйста, я поймите сейчас.
Ну и человек утварится, газета не читает.
Kāda krievu valodā runājoša sieviete, kura saprot manu latvisku uzdoto jautājumu, tomēr izvēlas atbildēt krieviski. Viņa uzskata, ka uzķerties uz šādiem zvaniem var vientuļi un veci cilvēki, kuri dzīvojot gluži paralēlā pasaulē. Viņa zinot vecus cilvēkus, kuri ir atslēgušies no kabeļa televīzijas un maz arī ko zinot par krāpniekiem.
I on ne v kursi, što takoje может быть.
Nu, cilvēks arī dzīvo savā pasaulē, avīzes nelasa, visi draugi ir tālu un jau miruši. Vienkārši nezina, ka tā notiek, stāsta sieviete.
I ļudži za eci dva guda dičali.
Valsts policija apliecina to pašu. Bieži krāpnieku nagos nonāk krievu valodā runājoši cilvēki un aptuveni 80 gadu vecumā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes dienvidu Kurzemes pārvaldes priekšnieks Ingus Ukstiņš stāsta par vienu no pēdējiem krāpšanas gadījumiem Liepājā.
Kad 15 000 eiro tika izkrāpti cilvēkam Liepājā, ir zvanīts vecu gadu gājumu cilvēkam, krievu valodīgi runājošam, kad meita izraisīs ceļu satiksmes negadījumu, lai neuzsāktu kriminālu procesu, ir jāmaksā noteikti naudu. Tad attiecīgi cilvēks dzīvo vēl tādā pasaulē, kur acīm redzot korupcija vēl ir augstā līmenī un neapzinoties to, ka normālā situācijā tādas lietas nenotiek vairs un divas reizes šis kurjers gāja pakaļ naudai un tad attiecīgi vienā gadījumā 10 000 eiro tika nodot, otrā gadījumā 5 000 eiro tika nodot kurjeram un gala rezultātā 15 000 eiro zaudējumi.
Tajā pašā laikā izdodas arī pārtvert krāpniekus, kā tieši tas notiek, kā izdodas notvert un arī sodīt likuma pārkāpējus policijas darbinieks neatklāja, taču tas notiek un visiem neizdodas aizbēgt sveikā.
Pēdējais arī jau ir, kur mēģina cilvēkiem izsaukt taksi, jo krāpnieks izsauc taksi, pasaka taksim jāsamaksā tik un jāizved naudu uz Rīgu un pēc tam teica mājā no Rīgas, kā tu gribi. Arī tādi gadījumi jau vairāk ir bijuši. Un tur mēs esam jau vairāk šos gadījumus pārķēruši un arī, kur cilvēks nesamaksātu.
Bet cik grūti ir notvērt šāda veida noziedznieks?
Nu, jāsaka tā, ka mums pagājušo gadu mēs esam notvēruši, ja nemaldos, nu, 3 vai 4 šos kurjerus arī ar visu naudu. Ka šo naudu aiziet un savāc. Ar operatīvā darba metodē mēs esam noskaidrojuši vietas un laiku, un kur šis kurjers iet pakaļ šai naudai, un attiecīgi arī kurjeri notveram, naudai uzliek arestu, pēc tam naudu atgriež cietušiem.
Valsts policija informē, ka krāpšanas gadījumi notiek 3 dažādos veidos.
Gribētu izcelt 3 blokus. Viens ir šie telefona krāpnieki, otrs ir krāpnieki, kur pasūta preces internetā, un trešais ir jau tie tās platforma lietas, kur iegulda biržās un akcijās un bitcointos, un tur tās summas ir krietni lielākas nekā šajos gadījumos.
Izkrāptās naudas summas tad jau sasniedzot pat 500 000 eiro, stāstīgus Ukstiņš. Cilvēki nevēlas runāt par krāpšanas gadījumiem, jo ir kauna sajūta. Policists spriež, ka uzķers lētecīgāk cilvēki, vēl nemazums domā, ka var nopelnīt neko nedarot.
Man gribētos vairāk teikt, ka tā ir lētecība. Tā ir lētecība. Cilvēks arī, nu, teiksim, tas trešais variants, kur lielākās naudas summas tiek zaudētas, tas ir ieguldot šajās akcijās. Nu, tad rodas sajūta tāda, ka cilvēks domā, ka viņš neko nedarot, varēs tagad iegūt lielu naudu. Būsim reāli, nu, kur biznesā neko nedarot, kaut ko var nopelnīt, nu, neko.
Policijas darbinieks īpaši aicina cilvēkus pievērst uzmanību tam, kur tiek iegādātas preces, meklēt cilvēkus internetā vai konkrētā persona, kas pārdod, jau nav saistīta ar krāpšanu, jo cilvēki dalās ar šādām ziņām un brīdina.
Ieguglējot parādās, kad persona ir saistīta ar krāpšanu vai atkal tai pašā mandelē, kas ir ļoti, nu, tagad diezgan liels apgrieziens, jo pēdējā laikā uzņēmums arī portāls, kur notiek daudz pirkumi, tāpat Facebook Marketplace, un visi šie krāpnieki vairāk vai mazāk ir kaut kur sazīmējušies un jau parādās, kad ir nelojāls cilvēks un varbūt risks, ka no šī cilvēka nevajadzētu kaut ko iegādāties.
Taču krāpnieki joprojām ir vairāk nekā to, kuri ziņo par šādiem gadījumiem, uzsver policijas darbinieks. Šobrīd satraucošas ir ziņas par to, ka krāpniecības schēmās tiek iesaistīti jaunieši, viņus uzrunā sociālajos tīklos.
Tiek piedāvāts darbs, kad viņam jāaiziet no punkta A līdz punktam B, jāsavāc naudu, naudu jānodod citai personai. Viss, un par to viņš saņem procentu no tās naudas summas, ko viņš ir nodevis.
Jums ir izdevies kādu no tiem jauniešiem arī pieķert?
Pagaidām nav šī nedēļa, tikai tā nedēļa, kad iezīmējas vispār tādas tendences, ka kaut kas tāds notiek. Attiecīgi, tad turpmāk mēs arī tam pievērsīsim vairāk uzmanību un skatīsimies šajā virzienā. Ir vērts varbūt arī palaist tālāk sociālos tīklos un mēdījos par to, kad šādas situācijas var būt, un lai jaunieši neiesaistās, jo tie visi ir krimināli sodām noziegumu un viegli naudu. Tas pats arī ar narkotisko vielu izplatību un arī par šo kurjeru darbu. Tur arī daudz jaunieši tiek iesaistīti un iesaistās arī Liepājā.
Valsts policijas Dienvidkurzemes iecirknī tikai 3 mēnešu laikā fiksēti jau 128 krāpšanas gadījumu. Skaits ir līdzīgs arī pagājušā gadā. Pasaule mainās un tam līdz arī zagļu metodas. Mūsdienās daudzi vairs negrib strādāt roku darbu. Tas pats notiek noziedznieku pasaulē. Arī zagls izvairās zagt ar rokām. Kopējās tendences Kurzemē un Latvijā komentē Valsts policijas Kurzemes pārvaldes krimināla policijas biroja priekšnieks Rimants Kārkliņš.
No Covid laikiem, kad mēs visi sākām vairāk vai mazāk attālināt šos procesus strādāšanu, arī noziedzīgā pasaule sāk izmantot šo rīku un vairāk mēģina nevis fiziski darboties naktī, bet darīt šo internetā. Un, diemžēl, šie noziedzības tendences ar katru gadu pieaug, arvien sarežģītāk notiek šie procesi, un arī mums ir grūtāk noķert, bet nu, ir rezultāti labi, kur arī izdodas, un saistībā ar to, ka tās tendences ir uz digitālo vidi.
Jums pietiek arī darbinieki, kas ar to strādā, jo tā ir digitālā pasaule, vai jūs kaut kādā veidā sadarbojaties?
Rīgā galvenā krimināla policijas pārvaldē ir kiberapkarošanas nodaļa, ar ko mēs ļoti daudz sadarbojamies. Viņi palīdz, konsultē, pamāca, tā kā izmeklētāji mums ir apmācīt un zinoši.
Kaut arī daudz tiek stāstīts un informēts par krāpnieku aktivitāti un šķiet, ka visiem to vajadzētu jau zināt, Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes priekšnieks Induls Blīgs uzsver, ka jāturpina cilvēkiem skaidrot, kas notiek, un arvien uzmanīgāk jāizvērtē zvanītājs stāstītājs.
Ļoti kritiski jāvērtē tas, ko kāds, kas pa telefonu piezvan, ko viņš tur stāsta, kas ir noticis un kā rīkoties, un ļoti aktīvi notiek tas, kad krāpnieki uzvedās par telefonu operatoru pārstāvjiem, banku darbiniekiem, dažādu iestāžu darbiniekiem, amatpersonām. Rada viņi nu, tās iespējas, ka viņi tiešām cilvēkus apmāna, cilvēku uzticās, iedod savus datus un naudiņi tiek izskaitīti no konta, paņemti kredīti. Un tas ir ļoti, ļoti daudz. Un, nu, tāda notiek praktiski nu, valstī kaut kur katru dienu, ir kaut kādi mēģinājumi. Tas nozīmē, ka nu, kaut kur cilvēkiem mēs vēl nespējam visiem aizplauvēties. Un šajā segmentā ietavas pamatā nu, tāda vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem ir mājās vēl stacionē telefoni. Viņš varbūt tā kaut kā, nu nezinu, mazāk klausās varbūt ziņas vai kaut kā nu, to neuztver vai nesaprot, bet arī ir jaunāki cilvēki, nav tā, ka tie tikai tur ir veci cilvēki, kas tur nu, kaut kā, jebkuram tas ir svarīgi.
Kurzemē kopumā ziņas par kārtējiem krāpšanas gadījumiem ir kļuvušas par ikdienu. Kaut arī reizēm izdodas pieķert šāda veida noziegumu izdarītājus, cilvēkiem pašiem jāspēj izvērtēt iespējamos riskus. Liepājas izglītības pārvaldes eksperte digitālajos jautājumos Andra Krasavina Latvijas radio skaidro, ka liela daļa krāpnieku jau darbojas ļoti profesionālā līmenī un nevarētu teikt, ka visa sabiedrība ir lētecīga vai neizglītota, bet krāpnieku metodes ir visai radošas, tāpēc ir vērts izmantot izglītības iespējas, kāds tiek nodrošināts digitālo prasmi attīstībai pašvaldībās un citviet. Liela daļa sabiedrības kļūdas pieļauj steigā, vecāki cilvēki vairāk baiļ iespaidā.
Muļķīgākās kļūdas, manuprāt, visbiežāk ir risks izdarīt steigā risinot kādu personīgu aktuālu jautājumu, piemēram, paspēt kaut ko norezervēt vai iegādāties, pārcelt pasūtījumu piegādes laiku, nobalsot par mūsu bērnu darbiem konkursos un tam līdzīgi. Gados vecāki cilvēki padodas krāpnieku manipulācijām, galvenokārt aiz bailēm par kādu no tuviniekiem, kas nonāca nelaimes gadījumā, vai uztraukumā, ka pašiem draud kādas problēmas, ja laiks neatsauksies.
Andra stāsta, ka ikdienā māca cilvēkiem, kā atpazīt krāpniekus un kam par šādiem gadījumiem ziņot, arī par metodēm, kādas kiberkrāpnieki izmanto. Viņa atklāja, ar ko pati ikdienā visbiežāk saskaras un ko darīt, lai tiešām būtu droši, ka nenonāks krāpnieka nagos.
Visbiežāk esmu sastapusies no stāstiem un personīgi ar viltus īziņām vai ēpastiem. Piemēram, Latvijas pasts nevar piegādāt sūtījumu vai ēpastā īpašuma apsaimniekotājs sūta informāciju par ērtāku un ātrāku veidu, kā apmaksāt rēķinu noskanējot QR kodu. Un tas patiešām izklausās un izskatās ļoti, ļoti reāli. Bieži dzirdam, sabiedrībā ir telefonu krāpnieki. Izmantojot tehnoloģiju iespējas, varbūt arī tā, ka krāpnieks zvana no man pazīstama cilvēka numuru un visekstrēmākajā gadījumā pat arī šī pazīstamā cilvēka balsī. Kāds varētu būt ieteikums? Vispraktiskākais ikdienā būtu izdomāt paroli, kuru izmantojat pirmkārt ģimenes lokā, citu paroli starp kolēģiem un arī tuvāko draugu lokā atšķirīgas, lai izvairītos arī no tā, ka kāds šo paroli būtu uzzinājis un izmantojis to savā labā.
Eksperti digitālajos jautājumos aicina cilvēkus uz tehnoloģijām raudzīties ar atvērtu prātu, ka tās pašas par sevi cilvēks neapdraud un nevajag baidīties no pārmaiņām, taču speciālisti aicina cilvēkus mazāk vadīties no emociju prizmas, bet censties kritiski izvērtēt dažādas situācijas. Ja sabiedrība turpinās attīstīt savus prasmes, tās spēs arī labāk reaģēt un piefiksēt ļaunprātīgas darbības. Tas palīdzēs gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Par krāpšanas gadījumiem un tendencēm šoreiz vairāk interesējos es, Inga Ozola. Savukārt nākamnedēļ dosimies uz jauno katastrofu pārvaldības centru Iecavā un skaidrosim, cik liela nozīme Zemgalē ir brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.
reģioni krustpunktā.